Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 21-nji sentýabr, Gepdäniň 6-njy güni. Gepdäniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşan Nurwan tanış edýär. Gazak polisiýasy bir näçe şäherde Sultanyny, paýtagt Nur Sultanyny onlarça adam tutsak edip oppozisiýa ýygnanşyklarynyň öňüne aldy. Adatlyk radiosynyň gazak gullugynyň maglumatyna görä 21-nji sentýabrda planlaşdyrylan ygtyýar berilmedik ýygnanşygyň öňüne almak üçin paýtagt Nur Sultanyny we Almaty şäherini uly möçberde polisiýa işgärler çykaryldy. İki şäherde hem adamlar toplanıp başladı ve polisiýa çalasyny hereket edip olary dargıtdy hem de tutsak etdi. Gazakstanyň İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä Almatyda we Nur Sultanyny 57 adam tutsak astyna alyndy. Adatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä Şimkent şäherine polisiýa adamdan 20 adamy alyp getdi. Rus prezidenti Vladimir Putin we Gırgız prezidenti Sooronbay Jeenbekow Orsetiň Orenburg şäheriniň goloýuna duşup iki taraplaryň we regional gatnaşyklar. Postsovet zamanasında integrasiýa hakynda maslahat etdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 20 sentýabrda jurnalistlere iki prezidentin Rus-Kazak serhedinin goloýundaky Doňuz Harby Synag meýdançasynda gurnulan harby maşyklar synlanlarından soň öýrenji ýekmejek gepleşip geçirenligini aýtdy. Olaryň syneden harby oýunlaryna Hytaýyň, Hindistanyň, Gazakstanyň, Gyrgyzstanyň, Pakistanyň, Orsetiň, Täjikistanyň we Özbegistanyň harby birikmeleri gatnaşdy. İki prezident häzirki iki taraplaryň gatnaşyklara degip geçdi we regional meseleler boýunça şol sanyny postsovet sferasyndaky integrasiýa prosesine degişli meseleler barada pikir alyşdy diýip Peskow aýtdy. Orsetiň täsirine garşy gurnulan hem de güýç bilen dargatlan protestlerden 3 ay soňra hökümeti we dolanlarjy Gürjistanyň Arduw partiýasyna garşy protest bildirmek üçin müňler çadan Tbilisiniň merkezine protestä çykdy. 20-nji sentýabrdaky protestler şäheriň esas magistral bolan Şotrostovel köçesini baglap Gürjistanyň Arduw partiýasynyň lideri milliarder biznesmen we odalky premier-ministr Bezdin Ivanishvilini tanqidleýän şygarlar galdyrdylar. Tanqidçi onu yurdu sahnanın arkasından dolandırmakta ipleyarlar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 20. sentyabrda Recep Murat anne verdi. İşte ve öğren kemçilikler çiğneyip Aşgabat şehrinin hakiminin ornuvasarı ve ipesinden boşottu. Sol onun özünde Aşgabat şehrinin Köpettağ etrafının hakiminin ornuvasarı Merdan Gurbanguly hem ve ipesinden boşottu. Resmi maglumatı göre ol hem işte kemçilik göyveriptir. Türkmenistan'ın sonki 29 yılda dürlü derecelerde akresmilerin prezident tarafından işte kemçilik göyverdiyilip gözipeden osatılma. Oların oranını köplenç oran asarlarının bellenme ve birazdan yeni bir yağdayın kaytalanmağı kadaya vurulu. Moskva suudu cemiyetçilik kahar galavının çağınına geçen ayda olan protest vaktinde polisiya karşı güç olanmakta iplanıp 3,5 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilen aktör Pavel Ustinov'un türmeden osatılmağını ve hükümden şikayet edilen vaktinde öyününe olmağını ruhsat veren karar çıkardı. Ustinov özünün geçen ayda olan protesti asla katnışmanlığına ediyor. Moskwanyň şäher suudy 22-nji sentýabrda 23 ýaşyndaky aktyoryň şikayet dinlenişi tamam bolýança Moskwadan çykmagyna ruhsat berilmeýändigini aýtdy. Ustyn häkimetleriň şu aýyň başynda geçirilen yerli saýlawlara oppozisiýa kandidatlarynyň göýberilmeliligine garşy gurulan siýasy protestler mahalyna tutsak eden we ýyl kesen bir näçe orsetlisiniň diňe biri bolup durýar. Sud Ustinov'u 3. Ağustos'taki protest makalını polisiyanın diliyle maskaralamakta ve Milli Gvardiyanın ofislerine hücum etmekte günahı tabi 16. sentyarda 3,5 mil türme tutsakluğunu hüküm etti. Odul özken Milli Gvardiyanın ofisleri olu işlen Ustinov özünün bir günahı dignay diyar. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin Kremlden kovmak üçin bir näçe saý ýar piýada ýörep gelýärkä, ýüzi perdeli polisiýa güýçleri tarapyndan tutsak edilen we Yakutiýa sewtinde uruhga sahana ýerleşdirilen Yakut saman bir ýüzelik öýüne goýberildi. Aleksandr Gabishevin gollogçysy Viktor Yegorov Awatlyk radiosynyň rus gullugy bilen söhbetdeşlikde 20-nji sentýabrda şamana bir gyjany öýüne geçirmek uruhsatynyň berilendigini, onuň 21-nji sentýabrda tutsakxana dolanyp barmalygyny aýtdy. Ol derňe mahalynda tutsakxanada bolar. Ol maňa özüniň häzirki siýasy guruluş agdarmagy synanşmak aýyplamasy esasynda sud edilejekdigini aýtdy. Şamanın yeni orgolluğçusu Yevgeni Rostokyn adatlık gülün sökvetdöşlükte Gabishevin suudda özünün bir güne digini suud etmeğe tayyardığına itti. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlık Radyo. Duyumuza sağlık formatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda keftlerin gönülen meni yoksun anı uğra. Bu kepti Azatlık'ın web sayedinin en kopu kolonların başını serhette atışık bollu. 4 serhetçi öldürülü. Onlar sadım yaralanını dene atlen çap edilen havar çeker. Türkiye'de işteş yollaşını öldürmekte ayıplanayan Türkmen migrantı 16 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi. Türkmenistanlı hakimiyetler öz rayetlerinin demirgazık kipre gitmeğini çeklendiriyor. Türkmen başköşesinden oluğulu geçen denanlara ceza karışıyor. Kerkide kulluk ediyen eskerler pahtayı verilen yerlerindeki ağır şeritler aydıp enatalarından kömük soruyor diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını Marey'nin bücce dişkarlarından pahtayı gümüşün 300 manat dinalyar diyen atlen çap edilen gepleşik çekker. Ağlık kıtçılığı, Aşkabat'ta yumurtlu marıda tavuk buğdu çayaklı meçörde satırlı. Karasıllık bayramının önleyen Türkmenistan'ı internet hası hayırladı. İlatı hüdürleneyen paketlerin görünüğü yok. Türkmenistan'ı hakimiyetler öz rayetlerinin demirgazık kipre gitmeğini çayaklandırıyor. Serkette atışık kollu, 4 serket çöldürlü onlar sadım yaralarını diyen atılan çap edilen havarlarımız hem köp dinlenli. Bu kepte en köp görülenlerin başını asırların sunuğutu Türkmen Alavayı, Berdimuhammedov yerli itleri vasp etti diyen atılan çap edilen videoya çekker. Türkmen görünüşleri 37. kepte atlı fotosergimiz hem köp görülü. Azat adalga, adam kaçakçılığı, Ukrayna'nın Merkez Bankı'nın odolku başlığının öyyen yar. Gürcistanlılar prezident günü geçmesine karşı protestörlerdiler diyen atılan çap edilen videolarımız hem köp görülü. Bu kepte en köp gurrun edilenlerin başını Berdimuhammedov'un Türkmen Alavayı Mukaddes, Heneyde Çenli, Yazılmadık Mertebel Kitap Bolu diyen atılan çap edilen havar çeker. Hormatlı dinleyiciler, siz hem azatlığın olguyan temalarına koşulup, öz fikirlerinizi aytmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Heptenin zemini Türkmenistan'ın olsun en sonki maglumatlarla devam ettiriyor. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov Karasıllık Bayramı'nın önünden 863 adamı Türkmenistan'ın rayetliğini kabul etme hakkında karara gol çekti deyip devlet eğitimindeki medya haber veriyor. Geçen yılın sentyarına Türkmenistan 735 adamı rayetlik veripti. Biz yurdumuzun konstitusiyasına hem de Birleşen Milletler Rumbası'nın bozgunlar hakkındaki ve adam hukuklar hakkındaki dürlü konvensiyelerine layıklıkta bu adamlara kömek hem de kolluğu veriyor deyip tadaka 20. sentyarda Berdimuhammedov'un sözlerini sitirledi. Adatça bolşiyalı rayetliğe kabul edilen adamların ehlisine bir ayın devamında pasport vermek ve rayetlik dokümentlerini davaralı yağdayda koğuşturmak buyuruldu. Bundan başka işsizliğin yıl yıldan köpölmeği neticesinde dasarı yurtları göçeyenlerin barka artan fırsatını, zerur olanını bu adamlara işe yerleşmeye hem de yaşayış durmuş şeritlerini üpçün etmeye yardım vermek varada hem görközme verildi. Resmi malumatlara göre Türkmenistan 2011-2017 yıllar aralığında 8145 adama rayetlik verdi. Bu çare Önkü Sovet Respublikası Belarus'a geçen yılda Türkmenistan'ın 4000'den uğrağı adamın göçüp gidenliği barada çıkan resmi malumatların iyi yanına görüldü. Belarus'un statistik malumatlarına göre Türkmenistan bu yurda göçüp gelen migrantları ile orsiyetten son ikinci orunu duruyor. Türkmenistan'ın rayetleri sonki yıllarda oku iş gölleyip orkete Ukrayna hem kan göçer. Ama Türkmen migrantlarının esası köpçülüğü Türkiye'de ornaşar ve resmi aşkavat hukuk korucuların sözlerine göre sonki yıllarda bir yurtta ve demirgazık Kipir'de hem işelik yaşayan Türkmen rayetlerini izine getirmek için her hil bir kanun çareleri yürüyor. Emma muna aramızdan Türkmen hakimiyetleri yurttaki rayetliği olmadığı adamlara kanuni yağdaydı rayetlik vermek çaresini Türkmenistan'ın öz sınalan halkara borçnamalarının kim işe yerine yetirilme hükmünü hasiyetlendiriyor. Azatlık Radyosu dürlü yılların devamında Türkmenistan'ı yaşayan ve kanun esasında rayetlik alıp bilmeyen adamlar hatta maskarası bozulup çağılır ile komşu yurtlara çıkarılan ayarlar hakkında hem malumat verdi. Ol malumatlarda Türkmenistan'ı dasardan gelen gelinlerin ya da etnik Türkmenlerin münlörçesinin onlörçü yıllap kösönüşü, onların sağlık hizmetlerini almakta, oku, iş meselelerini, kadalı maskala vurmakta ve çağalarını resmi dokument almakta yüzeyiz olayan kıyınçılıklar var arada anık kurrun veriliyor. 1991 yılda Türkmenistan'a göçüp gelen etnik Türkmen Hudaýgul Nazarow bolsa azatlygy aýtmagyna görä bir kanun işden çykarylanlygy sebäpli şikayet edilenden soň Türkmen raýatlygyndan mahrum edildi. Hukuk goraýjylar Türkmenistan'a adam hukuklary boýunça öz sunulan halkara borçlaryny ýerine yerine ýetirmelikde üstünde bu meseleler boýunça raýat jemgyýetiniň aktivistleri bilen anyk diýalogy girmekden gaça durmakda tanqid edýärler. 16-27 sentýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada Ýewropanyň adam hukuklary we demokratiýa boýunça iň uly ýyllyk konferensiýasy geçirilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary institutu tarapyndan gurulýan çara Türkmenistanyň resmi delegasiýasy bilen bir hatarda Aşgabatdan gelen garaşy jurnalist Döwlet Murat Ýagulyew, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýat aktivistleri, hukuk goraýjylar hem gatnaşýar. Azatlyk radiýasy bu Ara gatnaşýan we onuň mejlislerine çykyş eden türkmen aktivisti Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki toporunyň başlygy Täjigul Begmedow bilen söhbetdeş boldy.
Наконец-то уже второй год подряд Түркменская делегация принимает участие.
Түркменстанын ресми делегациясы бу конференция ахырына тапкыр 2-нче ел катнашыар деп Бегмедова өнкү йылларда түркмен активисттеринин катнашышы үчүн Варшавадагы йыллык маслахаттан чеке турган Түркменстанын кээр илерлемелерин болгонун белледи ве түркмен делегациясынын өкүлдөрүнүн активисттеринин айдан заатларын диңлемегини азайып деп пасиетлендирди.
Но они присутствуют и слушают выступления туркменских активистов. Это прекрасно.
Biz maslahatın birinci ve ikinci günlerini metduat adatlığı, pikir ve hareket adatlığı vardı çıkış ettik. Men çıkışlarımın yerine resmi Türkmen delegasiyasından faktlar boyunca anık ve cikmecik kurrun etmeklerini xaş ettim. Sebebol yağdayı düşünürününe umumi sözler aitmak bilen çayaklanıyardı. Men meselanın ödenine geçmeyi xaş ettim deyip, Begmedova Şuil Sultan Asilova'nın nem için Gürcistan'a göyverilmenini, Şuil Tomus Öz Ayarlıoğlu'nun 2-3 günlük siyahat için Özbekistan'a nem için göyverilmenini, soranlığını gurrun verdi. Hukuk korucunun sözlerine göre onun maskalak dağlarının yurttan çıkmağını 50 yıllık kadaganlık giyirilliptir. Türkmenistan'ın resmi delegasiyası jurnalist Açilova varadak soruğu Sultan Açilova jurnalist derlip ören gen cevap verdi.
Ответ у них был очень странный, что Султан Açilova не журналист. Ну, извините, свобода передвижения, право свободы передвижения обладают все члены общества. Каждый человек имеет право.
Bağışlan, hereket adatlıq cemiyetin ahlak adatının hukuku, her bir adamın hukuku var. Onu menin doğanım nem için yorundan sakladığınız diyen soruma olsa hiç bir cevap kem alıp bilmedim deyip Begmedova Azatlık Radyosu bilen telefon sohbetdeşliğine aitti. Şeyle de Begmedova Türkmen resmilerinin hakimiyetin yukarı katlaklarına çözülmedik meseleler boyunca döreyen soruları hem işe cevap verip bilmeyenliklerini belledi. Hukuk koruyucunun yeni bir soru olsa Azatlık Radyosu bilen hizmettaşlık ediyen vaktinde Türkmen hakimiyetler tarafından gümürtük ayıplamaları esasında tutsak edilen ve Türkmen türme Hünnä aýdym bolmadyk şertlerde ýok bolan Oğul Sapar Muradowanyň adynyň aklanmagy bilen bagly boldy.
Второе, что я затронула, это решение Комитета ООН по правам человека относительно реабилитации имени журналистки Оул Сапар Мурадовой. У меня вопрос стоял о том, что туркменские власти делают в этом плане.
Ол туркмен делегациясынан журналист Оул Сапар Мурадованын адынын Бемганын адам хукуклары боюнча комитетинин карарына талап эдилиши аялы şu wagtda senli näme üçin aklanylmanyny, bu mesele boyunca häzir näme iş edilýänini soranyny aýtdy. Hukuk goraýjynyň bu soragyny türkmen tarapy biz Birleşen Milletler Romasyna jogap berdik, şu hem ýeterlik diýen manyny jogap beripdir.
Прозвучало, что мы отвечали ООН, и этого достаточно.
Бемганын комитети болсо Түркмөнстандан алган жообун эсаатланып, шонун эсаатына Оул Сапар Мурадованын адынын акланылмак зарурлугу. Бу карар боюнча бейлек процедураларын эклетинин бер жай эдилмек зарурлугу хакында карар чыгарды деп Бегмедова Азаттык радиосуна айтты.
Комитет ООН получал ответы Туркменистана, и на основе этих ответов было вынесено решение о необходимости реабилитации имени Оул Сапар Мурадовой и о необходимости выполнения всех других процедур относительно этого решения.
Эмма хукук коройжуйнын бу сөздөрү хем жоопсуз алыптыр. Türkmen hökümeti Europa sudunun anı durdu Hazihin isi oyunca çıkaran kararından hem havarlı. Emma biz Türkmen tarafının anı durdu Hazihin favattaki aklama kararını hem görmeyersi Begmedova sözünü devam ettirdi.
Türkmenske pravitelstvo takže kursuje o решении Европейского суда по кейсу Анадырды Хаджи. Мы не видим реабилитации со стороны туркменских властей.
Şeýlede Begmedowa beýleki ýurtlaryň şoltanyny goňşy Özbegistanyň mysalyny garaşylýan özgörüşlükleriň az da bolsa bolýanlygyny üýtsekdi. Islam Kerimow oglundan soň häkimet başyna gelen Şawkat Mirziýoýewiň öňki rejimde ornuny ýurtdan gidenleriň ählisiniň ýerine ýurduna gelip biljekdi barada aýdan sözlerini ýatlatdy.
Мы понимаем, что режим Туркменбашы наломал много дров. Это все прошло. Нужно уметь начинать жизнь сначала. И это был наш призыв к туркменской делегации.
Biz düşünýär, Türkmenbaşynyň rejim mahalyna köp eden etdirip gördi. Emma ol dögür geçti. Durmuşu täze sahypadan başlamaly. Bizim Türkmen delegasiýasyna çağırsymyz hem şundan ibaret boldy. Şeýlede biz Demokratiýa we Adam Hukuklar Institutynyň diýalog üçin meýdan döredýändigini, beýleki döwletleriň Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň resmi delegasiýalarynyň bu ýere gelýändigini we mejlislerde çykyş edýändigini, şol wagtda Gazak, Özbek, Täjik we Gyrgyz aktivistleriniň we jurnalistleriniň, oppozisiýa wekilleriniň bu ýere gelip çykyş etmeklerinin Adalar da tökmünne kabul edilýändigini aýtdyk. Diýalogdan, ýagny çykyşlardan soň olar resmi delegasiýanyň wekilleri de aktivistler hem araketme çykylanyny bir-birek bilen salamlaşýarlar, gujaklaşýarlar, begenip saatlanyp gülüşýärler. Bilelikde çaý içmäge diýerler. Emma türkmen delegasiýasynyň agdalary hemme kişiden gaçýar.
Это очень некрасиво показывает мою родину, мою страну.
Bu meniň ýurdumy ören gelşiksiz ýagdaýda görkezýär diýip Begmedowa Azatlyk radiosyna aýtdy. Şeýle bolup Günwatar ýurtlarynyň delegasiýalarynyň wekilleri türkmen delegasiýasy näme üçin beýle diýip soranlaryny özüniň utanýanlygyny hem sözüne goşdy.
И когда приходят западные дипломаты и спрашивают, почему так ведёт себя туркменская делегация, мне стыдно, я не знаю, как им ответить.
Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolýaly, Türkmenistanyň 13-nji sentýabrda geçirilen hökümet mejlisiniň dowamyny nowatdaky korrupsiýa faktlarynyň üst açyldy, ýyl kesilen jeza berilen adamlaryň teletowasy görkezildi. Şoň bilen birlikde de olardan konfiskasiýa edilenligi aýdylan emlekler, pullar, serişteler, zayiler görkezildi. Şoňlan birlikde Türkmenistanyň wagtyl-wagtyl görkezilýän şunyň ýaly teletowalaryň o diýen netijesiniň ýokdugy, korrupsiýanyň dowam edýändigi aýdylýar. Ekinji tarapdan türkmen häkimetleriniň çeýle teletowany garaşsyzlyk bayramynyň öň ýanyndan görkezmeginiň sebäbi näme diýen soraglar döreýär. Biz bu barada pikirini aýtmagyny Nur Muhammed Hanawdan haýyş edýäris. Nur Muhammed, siziň pikiriňizçe bu nämäniň alamaty?
Birincisine yoksan men aýtjak bolýanym ýa-ni ikimi Singapurdan Singapura ziyareti barada interwiu alypdyň menden.
Dogry.
Şonno ýa-ni korrupsiýa meselesini alardyk. Demek radyan etýän ýa-ni prezentatorlary boşuna geçenok dinlenýän wörçümli. Ýa-ni tutdawatlygyň sebäbiniň bir sebäbini aýtjak bolýan. Ýa-ni şoň üçin ha bilem şo Singapurdan Alyan tecrübemiz, ha bilim korrupsiyaya karşı hareket ettiği esbatı esbat deyip korkutma için edilen hareketler bu kadiyen. İkinci dönem, o hakikatten hem yankı karşılık bayramının yani onun yankı halk masalası geçirilecek. Bir topar merekeler olacak. Şu yerden ha Türkmenistan'a da bir tertip düzgünü edilen adımlar deyip korkutacak olu edilen hareketler deyip bakana söz deyip fikir etken. Yönü umumi bu zatlar Yöne bir belücüğünü edinin bilen tutuş Türkmenistan'a düzelmeye, onu edecek olsun, hakikaten korrupsiyaya karşı görecek olsun. Onu devam etmeli. Deyipli hem meter yerden, bizim bir minister ayırdık ya, bir nemeni zavodun direktörünü ayırdık ya, yine müftiğini ayırdık diyen bilen, bir kısan adam basanı bilen o korrupsiyaya düzelmeye Türkmenistan'a. Hakikaten korrupsiyaya karşı hareket edecek olsalar, bunu devamı olmalı.
Nur Muhammed Asif prezidentin Singapur saparulen barlıkta edilen söhbetdöşlüge atladınız. Soňlan birlikde de Adatlyk radiosi has saparlar. Bu saparlarda son nowatlary öňe süýşürmek üçin korrupsiýanyň hem belli bir rol oýnaýanlygy hakynda hem Adatlyk radiosi ýygyderli gepleşikler berip gelýär. Soňlan birlikde de bize gelip goýan habarlara görä ýyl içinde şu haýsy ministriň ýa-da haýsy ýokary derejeli adamyň nähili ýaşaýanlygy, haýsy prokurorun ýa haýsy sudyanyň nähil jaýynyň bardygy, nähil maşynynyň bardygy beýlekler bilinýän zatlar. Indi şu ýagdaýlardan soň şu bilinýän zatlardan soň ýönüki adamlaryň hem şuňa düşünýändigi belli bolandan soň türkmen häkimetleriniň bu praktikany dowam etdirmekleri nämeniň alamaty? Türkmen häkimetleri ýa ýyl içindäki pikirler bilen oklarmy?
Ýyl içindäki ýagdaýy gaty gowulýar Türkmenistanyň hökümetiniň prezidentiniň Yöne öňüm bir näçe däk aýdypdyk. Türkmenistanyň hakykatdan hem halkyň alazasyny edilýän bolsa, onu o ýagdaýlary bilip çäre görülerdi. Bu edilýän hereketler yöne iň bolmanyna, meselem, azatlygyň ýanky diňe ýanky näme Türkmenistanyň içinde däl, başga ýurtlarda da diňlenýär, halkara guramalarda da belli-belli diňlenýän ýürütme organlary bar, onuň netije alýarlar. Şoň üçin men diýjek bolýanym, teň etýän işiňiz boşuna geçenok. Inni şuňa garşy biz näçe çäre görýäs, etýäs diýip görkülmek üçin edilýän hereketler.
Nur Muhammed aga bagyşla sözüňi öýleýin. Siz şu halkyň aladasy edilmeýär diýen pikiri öňe sürýärdiňiz. Emma Türkmenistanyň şu bolup geçýän zatlar korrupsiýa bilen bagly ýaýryan maglumatlar türkmen hökümetiniň öz awraýyna däl, özüni awraýdan sürýär. Türkmen hökümetiniň daşardan maýa çekmek üçin edýän tagyrlar netije bermeýär. Şu ýagdaýlar sebäp bilen maglumatlar gelip goýuşýar da bize. Indi şu Türkmenistanyň hökümeti öz awraýyny goglandyrmak üçin korrupsiýa meselesinde birinji, ikinji diýilende Nämeler etmeli şu siziň pikiriňizçe?
Ýa-ni korrupsiýa hakykatdan hem hereket edilýän bolsa Türkmenistanda, şonuň hakykatdan hem ýurt daşyndaky iň bolmanyny inisi etýän guramalara görkezmek üçin hem bir ýurdun içini ýetýär diýip şonu anandyrmak üçin hem bu işler dowamy bolmaly. Bir kan adamy basyp ha bir korrupsiýa garşy hereket etýär diýip onuň muňyň toňy bolmasa, onu Hiç kime buna inanmadım. İnvestitörlerim umumi sokmasana investisiya etmek hukuklu dönü şu düşüncesi bilen galar.
Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Hanan bilen Türkmenistan hakyky soňky tutdawatlyklar tele togalar bardaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýäris. Habarlardan ma'lum bolsa, owgansan prezident saýlawlaryna barýar. Eýsem bu saýlawlar bilen baglykda owganly türkmenleriň arasynda nähil işçilikler bar. Biz bu sorawy Kavulla Kavarçymyz jurnalist Saýmerdan uly Murada berýär.
Mazar-ı Şerif şäherinde Jowzan welaýatynda, Paryab welaýatynda, paýtagt Kabulda Gündüz velayetlerinde Türkmenler tarafından yığınaklar geçirildi. Elbette Türkmenlerin her toparı bir kandidatı kolda şeyler yığınaklar geçirdiler. Misal için Kaveri, şu Oğansan'ın önki hopsuzluk kulluğunun başlığı Rahmetullah Nebili kolda yığınak geçiriyor. Kaveri, devlet sağ toparı değil ya, Prezident Kani'nin toparını kolda yığınak geçiriyor. Kaveri, hazır ki Oğansan'ın baş hakimiyetinin dolandırıcısı Doktor Abdullah Abdullah'ı kolda yığınaklar geçiriyor. Türkmenlerin genayşı var. Şu Türkmenlerin genayşı Prezident Kani'ni koldap hazır sonun kampanyasına katlaşıp görürler. Saylau kampanyasına. Böyle ki Jowzan velayatının önkü hakimi Roza Muhammed Nur bolsa şu Doktor Abdullah Abdullah'ni koldap onun kampanyasına katlaşıyorlar. Rahmetullah Nebil özü için üçüncü orunmasa edip bir Türkmen yaş yigidini belledi. Sonun için Türkmenler ona beğendi. Türkmenler köplenç. So Rahmetullah Nebil'e ses verir dilenen çaklama var.
Indi türkmenler bu kandidatlardan esasen näme garaşýar? Olar näme üçin olara gol ýapýarlar?
Esasy garaşýan zady şeýler türkmenleriň kadrlary bar. Türkmenler soňky günlerde, soňky döwürlerde ýokary okuw jaýlaryny bitirdiler. Ýokary okuw jaýlarynda okap gelýärler, şeýle ýurtlarda okap gelýärler hem köp. Şonuň üçin türkmenleriň haýyşy şol, şu döwlet ýokary wezipelerine, döwlet wezipelerine türkmen ýaşlarından, türkmen kadrlarından ýerleşdirilse diýip sol kandidatlardan şeyle talap var hemen Türkmen dilinin ösmegi, Türkmen edebiyatının ösmegi boyunca şu tazi hükümet aladı efte deyip şeyle Türkmenlerin sorakları var. Haberinde hemen kazanacak belli değil. Haysi kazansa sol indi prezident olurdu. Sonun için hem Türkmenler bölünüşüprek her kim bir topardın kandidatın izinde duruyla biri kazan bilmeyen yerinde böyle kısaya kazansa o Türkmenler için peydalı olur. Sonun için bölünse de ziyanı olmaz. Hiç öyle ara alalaşıp şeyle bölünüp her kandidattan emayet ettiler. Sayılırlar da yeni kazanır deyip fikir bildirilen çak edilen kandidatlardan.
Doğru. Şimdi Türkmenlerin talabı, o anı Türkmenlerin talabı çok ya da islahı kandidatlardan esasen medeni hem siyasi meselelerle bağlı. Yani Türkmenlerin medeni meselelerine iteri vermek, kollu vermek, ikinci taraftan Türkmen kadrlarının yukarı çekilmeğine, Türkmen kadrlarına hasken yol açılmağına kömük isteyelir. Eğitim o an Türkmenlerin iktisat talepleri yok mu bir tada kandidatlardan? Türkmenler o an sanın iktisadiyetinde ne ahil oran almak isteyeler?
Rukman var sol birinci, ikinci şu talepleri ya şu istedilerim şu iktisadiyet boyunca. Kusursanım şu Türkmen halkını ösürmekte şu taze hükümetin alada etmeğini soruyorlar. Çünkü hazır halinin bazarı biraz pesat açtı. Şu sonu bazar tapsa şu Türkmen halkına bazar tapılsa Türkmenler için köp oğu da Türkmenler umuman şu Afganistan'da halde okuyarlar. Son halde okuyanlık için şu halinin bazar östürülse son böyleki iktisadi karhanlar da bu fabrikler Türkmenler yaşayan yerlerde de kurulsa deyip şeyle talapları var. Sonu önünden bir ılağlaşıp hatta şu kandidatın önünde yazıp koyup son onun himayet ettiler şeyle bir neçe maddeden bir neçe bölümden avarat talaplarını yazıp hani şeyle bizim talaplarımız var. Şu talaplara sen lebbey diyeceksin. Sonra boyun mu olacaksın? Biz seni himayet edecek deyip söyleyip ılağlaşıp hatta himayet ettiler. Hemmesine şu himayet edilen kandidatlarından Türkmenler. Şu iktisadi uğurdan, medeni uğurdan, dil uğurundan ve Türkmen kadrlarını yerleştirmek uğurundan, hemmesi uğurundan şu kandidat ile ılağlaşandan son şu onu himayet edip başladılar. Şimdi şu kandidat tarafından elbette geçirilen yığınakları için kümeden veriliyor. Misal için Cevizcan'da, Mazar'da ya başka ovalarda geçirilen yığınakların harcını şu kandidat veriyor da. Sonra son iyili sayılılara katlaşmaya çağırıp yaşlılar Türkmen'in önü düşenleri şu iyili sayılılara köpçülüklerin katlaşmaya çağırıyorlar. Ama Uganistan'da kusurlarım demirgadık Uganistan'da kopçuluk şeritleri tonkullerde hasan yaramazlaştı. Sonun için sayılılara halk köpçülüklerin katlaşabilmez diyen çaklama var. Talibanların halkı sayılılara katlaşılmalıga çağırdı. Eğer sayılılara katlaşılmalı onda son giyili etmem diyen hayvat attı. Sonun için ova yerlerde ha sayılılara kent katlaşıp bilmeliler mükadip çakabiliyor. Ova yerlerde şu cemisiler hareket ediyorlar Türkmenlerin yaşayan ovalarında. Sonun için Türkmenlerden o dünyalı köp sayılılara katlaşıp öz seslerini olurdan bilmeliler.
Sayın Mirdanuli yine bir soru vermek istiyorum. Melum olşayal Türkmenistan'ın şu ağız çenli azad erkin adaletli hesaplanıyan yani halkarı ölçüleri boyunca sayılıkların geçirilmeyenini kaydılıyor. Ama o Uganistan'ı halkarı gözükçülerim gelip biliyor muman hukusuzluk aladalarına karamadan sayılıkları has kovu geçirmeye sinansiyarlar şunlun birlikte bulurdaki kalplıklar hem derinliyor. Kalplığa yol veren adamları çare hem görülüyor. Eğitim Uganistan'a Novot'taki sayılıkların azad erkin geçmek mümkünçülüğü arada ne ahil aladalar var?
Ne Uganistan'ın şu sayılığı komisyası var sayılığı topları. Şu sayılığı topları Uganistan'da getirilecek prezidentlik sayılığının azat erkin getirilecek diye azat erkin getirmek için hem de çarelerin görülendiğini haber veriyor. Sonra halkara gözetçilerinin sinçilerinin katlaşacak bir aydılıyor. Halkara gözetçilerim ona çağırıldı. Yerli gözetçiler sinçilerim ona katlaşıyorlar. Sayılığın azat erkin getirilmenin için şimdi şu tamam Uganistan boyunca şu sayılıkların geçirilmesine halkara gözetçilerim gözetçilik etmeli. Şuna karamazdan Uganistan'da geçirilecek prezidentlik sayılıklarında kalıplıkları bulur diyen korku var elbette. Çünkü şu korkusuzluk yerlerinden peydalanıp ya böyle ki uğurlardan peydalanıp kâbır kandidatların kalıplık etmeyi mümkün değilen korkular var yöne. Şu sayılık komisyası günde şu metbuğata çıkış edip kalplıkları yol verilmeyeceklerini aitti ya. Onun için çareleri görülendiğini, biometrik gibi şeyle sistemlerin yoluna koyulandığını aitti ya. şeyle çareler görüldü elbette onun için. Yöne neme de olsa pulum işliye o anstanda. Eğer pul neyle köprak hayfi pul köprak harcaysa sol fikirler var. Sonun için her lütçe kimin yeniş kazanacakları belli değil. 18 dakika kandidat var yöne. Soların arasında bir üstü ördü. Önünde var ya hadi.
Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawarçyny Saýyn Merdan ul Murady bilen Owganystany prezident saýlawlarynyň öňe syýrasyndaky ýagdaýlary barada söhbet döşlügimizden dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň zemini geçirip gutaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.